Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zile joi în calendar, 10 mai. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi o zi cu năduf astăzi, cu cer înnorat, mai mult pentru decor, pentru că vor fi doar câteva picături de ploaie. Meteorologii mențin codul galben de incendiu pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova.
Vremea cu adevărat pare să fie indecisă. În nord, termometrele vor arăta 22-25 de grade. În zona centrală vor fi maxime de până la 26 de grade, iar în sud, între 24 și 27 Celsius.
Partidul Democrat și-ar dori ca partenerii europeni să medieze un acord politic între forțele pro-europene după 2019. Prim-ministru Pavel Filip a spus acest lucru într-un interviu pentru presa locală înainte de recenta sa vizită la Bruxelles. Premierul a reînnoit astfel invitațiile mai vechi ale democraților pentru opoziția pro-europeană să accepte o alianță cu ei, de data aceasta după alegerile parlamentare. Ce crede însă Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate PAS, despre aceste declarații? Ascultați un interviu cu lidera PAS peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre așa zisul microbuz al suferinței, Streșeni, lupa rece. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre duelurile verbale dintre politicienii români de pe diferite baricade ideologice.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Miercuri de 9 mai, într-un mai rar gest de conciliere, președintele Igor Dodon, speakerul Adrian Cantu și premierul Pavel Filip au depus împreună flori la Complexul Eternitate. Pe de altă parte, trei americani se află acum în drum spre Statele Unite. Erau în detenție în Coreea de Nord și au fost eliberați de președintele nord-corean Kim Jong-un în așteptarea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump. Iar forțele separatiste din estul Ucrainei au organizat și ele pe 9 mai o paradă militară la Donetsk, care însă este interzisă în baza acordului de pace din 2015. Acestea sunt titlurile. Așadar, președintele Igor Dodon, speakerul Adrian Cantu și premierul Pavel Filip au depus miercuri flori și au postat un minut de reculegere la Complexul Eternitate în memoria eroilor celui de al doilea război mondial. Premierul Filip a declarat că ziua de 9 mai este specială, fiind marcată concomitent ziua victoriei și ziua Europei. Și, dar, spre deosebire de premier și speaker, președinte Igor Dodon a fost singurul care a purtat și panglica neagră portocalie a Sfântului Gheorghe, în semn pe care Rusia o consideră simbol al victoriei în al doilea război mondial. Trei americani care se aflau în detenție în Coreea de Nord au fost eliberați și se află în drum spre Statele Unite împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo, a anunțat președintele american Donald Trump, care se pregătește să-i aștepte la sosire. Mike Pompeo a vizitat Coreea de Nord pentru a finaliza pregătirile pentru întâlnirea lui Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Europa are de acum misiunea de a garanta ordinea multilaterală mondială care este slăbită mult, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron la o zi după decizia Statelor Unite de a se retrage unilateral din acordul nuclear iranian. La rândul său, ministrul de externe britanic Boris Johnson a declarat în Parlamentul de la Londra că Marea Britanie nu are de gând să renunțe la acordul nuclear cu Iranul, poziție adoptată și de Germania. Președintele american Donald Trump a avertizat pe de altă parte Teheranul cu consecințe foarte grave dacă va decide totuși să relanseze programul nuclear. Trump a mai anunțat că va restabili sancțiunile împotriva Iranului care fusese ridicate din 2015 în schimbul limitării programului nuclear iranian. Între timp, Israelul a acuzat Iranul că forțele sale din Siria au lansat aproape 20 de rachete împotriva unor poziții israeliene de pe înălțimile Golan. Armata israeliană a precizat că atacul nu a provocat victime sau pagube materiale. Pe de altă parte, agenția de știri siriană de stat a relatat că Israelul a replicat cu un atac cu rachete care au lovit Damascus și alte zone din Siria și au distrus instalații radar și un depozit de muniții. Iranul este aliat cu Rusia în Siria, în sprijinul președintelui Bashar al-Assad și partener alături de Rusia și Turcia în negocierile de pace de la Astana pentru Siria. Schimburile de focuri între Israel și trupele iraniene din Siria s-au înmulțit în ultimul timp, subiect care a fost discutat miercuri și de premierul israelian Benjamin Netanyahu cu președintele rus Vladimir Putin, pentru că Netanyahu a fost la Moscova, unde a participat miercuri la parada militară. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul despre localnicii din satul Cotujeni, care din generație în generație fac mături.
În satul Cotujeni din raionul Bricen, toate grădinile oamenilor sunt prelucrate și niciun teren agricol nu pare să fie lăsat pârloagă. O bună parte din ogoare sunt semănate cu o cultură care a devenit într-un fel cartea de vizită a acestei localități și a altor câteva sate din preajmă. Deja de câteva generații, sătenii cultivă mei sau mălai, cum mi se mai spune pe aici, din care fac mături. Ne-am întâlnit cu soții Aliona și Oleg în ograda gospodăriei lor de la marginea satului. Acum este vremea semănatului, dar soții Ticalos mai au încă paie rămase din toamna trecută. Cu toate că...
Am trecut, au fost săști tare. Și tare la mulți nu au fost deloc malai. Nu s-au făcut crescut, așa ia și s-au uscat și nu au fost deloc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum vă spuneam, ascultați un interviu cu președintea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu.
Colega noastră Liliana Barbăroșe a întrebat-o mai întâi pe lidera PAS cum privește cea mai recentă solicitare exprimată de democrați ca UE să, citez, medieze un acord politic între forțele pro-europene după 2019, astfel încât măcar în ceasul al 12-lea, cum s-a exprimat premierul Pavel Filip, să se constituie o majoritate pro-reformistă și pro-europeană.
Haideți să analizăm care sunt adevăratele obiective ale acestor declarații. Partidul Democrat nu se bucură de sprijin popular. Sprijinul pe care îl are este foarte puțin și nici de cum nu i-ar permite la alegeri să se mențină la putere. Ceea ce face Partidul Democrat de mai mult timp este să pregătească fraudarea alegerilor, manipularea alegătorilor prin nou sistem electoral, prin intimidarea oamenilor, prin cumpărarea oamenilor. De aici, Partidul Democrat are două probleme. Una este să reușească să-i convingă pe europeni că alegerile au fost libere și corecte, chiar dacă ei nu intenționează să le facă în asemenea mod. Și de asta au nevoie de mimarea unui dialog cu opoziția autentică, nu cea fabricată tot de ei, pentru ca mai târziu să aibă mai multe argumente și să excludă această posibilitate ca alegerile să nu fie recunoscute la nivel internațional din cauza fraudelor. Pe de altă parte, Partidul Democrat, care deja a început să lucreze mână-mână cu Partidul Socialiștilor de mai mult timp, deci pentru a justifica o eventuală alianță cu socialiștii după alegerile parlamentare, Partidul Democrat încearcă să ne pună pe noi în situația în care noi nu suntem cooperanți. Acum, nu o să le reușească niciuna, nici alta, pentru că există foarte multe semnale și există îngrijorări, inclusiv în afara țării, în raport cu caracterul alegerilor. Și, doi, faptul că Partidul Democrat nu a acceptat cel puțin să introducă al doilea tur în aceste alegeri este o dovadă că Partidul Democrat încearcă să crească șansele socialiștilor. Știind că nu pot să-și crească propriile șanse, încearcă să crească șansele socialiștilor pentru că împreună când vor face această alianță, coaliție după guvernare, să aibă cât mai multe voturi.
Totuși, aș vrea să înțeleg care este poziția Uniunii Europene. V-a abordat cineva cu subiecte de așa gen? Ați discutat în această cheie cu cineva de la Bruxelles?
Am făcut publică ieri o scrisoare pe care mi-a expediat-o la 1 mai Uniunii Europene, tuturor instituțiilor de acolo, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene. Și acolo am vorbit despre marele probleme cu care ne confruntăm noi în acest an electoral și am solicitat instituțiilor europene să pună presiune pe guvernare pentru a elimina aceste ilegalități și abuzuri. Acum știu că această scrisoare a ajuns la timp și că această scrisoare a fost pusă în discuție în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut Filip acolo și, într-un fel, asta este reacția. Noi spunem că partidul de la guvernare este cel care trebuie să își îndeplinească angajamentele, ei sunt cei responsabili de organizarea corectă a alegerilor. Noi le-am indicat pentru cazul în care ei nu înțeleg cu ce ne confruntăm noi, opoziția, le-am indicat exact ce trebuie să facă și pe lângă problemele de monopolizare a presei, pe lângă problemele de intimidare a activiștilor și opoziției, am indicat probleme foarte clare care țin de finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Deci noi cerem autorităților să schimbe legislația, să permită cetățenilor din afara țării să facă mici donații la partidele politice. Acest lucru a fost indicat și în rapoartele Comisiei de la Veneția. Noi cerem ca să fie interzisă toată această activitate a fundațiilor sponsorizate de politicieni, care nu este altceva decât o cumpărare de voturi, mai ales că banii prin care se folosesc de fundații sunt bani furați toți de la cetățeni sau sunt bani veniți din tot felul de operațiuni de spălare de bani. Noi cerem ca Comisia Electorală Centrală, instituțiile statului să verifice la modul cel mai serios rapoartele financiare și toate încălcările pe care le comit unele partide. Și un lucru extrem de important, acum câteva luni, Partidul Democrat, împreună cu aliații săi din Parlament, au modificat legislația în detrimentul nostru. Deci, partidele nu vor putea folosi resursele pe care le acumulează pe contul partidului de-a lungul timpului pentru a fi folosite în campanie. Vor putea fi făcute donații și finanțată campania doar strict pe perioada campaniei. Ori pentru partide cum este al nostru, noi nu putem conta pe donații foarte mari. Deci, noi trebuie să colectăm donații mici timp de o perioadă mai îndelungată, astfel încât să avem niște resurse cu care să putem să intrăm în această campanie.
Acum, ca să înțeleg foarte exact, asta e o listă de lucruri la care sunteți dispusă să vă așezați la aceeași masă cu guvernarea să negociați?
Dacă guvernarea o să îndeplinească toate aceste cerințe, care țin de finanțarea corectă a campaniei electorale, o să trecem și o să discutăm următorul subiect.
Deci sunt niște condiții?
Sunt niște condiții, dacă vreți, pentru alegeri libere și corecte. Și nu sunt condițiile pasului, sunt condiții agreate de toată lumea.
Și nu sunt condiții pentru începerea unor discuții despre aranjamente post-electorale.
Bineînțeles că nu. Nu discutăm niciun aranjament post-electoral și aici vreau ca lucrurile să fie foarte clare. Ceea ce spunem noi acum sunt lucruri care trebuie făcute și e doar o parte din lucrurile care trebuie făcute ca aceste alegeri să poată fi recunoscute ca legale. Cât ține de o anumită colaborare post-electorală cu Partidul Democrat, este absolut exclusă și vreau să explic de ce. Partidul Democrat nu este un partid pro-democrație. Este un partid care, dimpotrivă, încearcă să elimine puținele elemente democrației pe care noi am reușit să le construim de-a lungul timpului. Este un partid care încearcă să instaureze un regim autoritar. Asta contravine spiritului european și este împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Deci nu există absolut niciun motiv pentru Partidul Acțiune și Solidaritate să vrea să discute o eventuală colaborare pentru că noi suntem pe direcții absolut diferite.
Și de ce Uniunea Europeană discută cu acest partid?
Uniunea Europeană discută luptă cu partidul de la guvernare, chiar dacă admite că acest partid a ajuns la guvernare, nu pe căi absolut legale. Uniunea Europeană folosește toate pârghiile pe care le are în încercarea de a reduce efectele negative ale acestei guvernări.
La acest demers al premierului Pavel Filip, cum credeți, ce răspuns va avea Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană le spune să facă pași concreți care să demonstreze că ei își doresc alegeri corecte și libere, că ei respectă drepturile cetățenilor, a opoziției inclusiv. Și aici urmează să prezentăm probe noi și să prezinte probe ei. Dacă guvernarea va face vreun efort ca să creeze condiții egale pentru toți jucătorii, atunci vor avea aceste probe. Dacă va continua să se comporte așa cum s-a comportat până acum, atunci noi vom prezenta probele tuturor fraudelor și imixtiunilor din partea instituțiilor statului în favoarea democraților și socialiștilor.
Să vorbim un pic despre cifre. Ultimul sondaj la care putem face referință, sondajul IRI din februarie-martie 2018, 36 în drept cu Partidul Socialiștilor, 20 în drept cu Partidul dumneavoastră, 8% în drept cu Partidul Democrat. Experții au făcut câteva scenarii după acest sondaj și au zis că există două situații în care socialiștii ar putea să guverneze, să aibă majoritatea. Într-un caz ar putea să împartă guvernarea cu PD și abia în al patrulea caz, dacă se unesc ceilalți împotriva socialiștilor și dacă socialiștii iau puținul, atunci s-ar putea să existe o altă guvernare decât socialistă după alegerile din toamnă. Deci un singur scenariu cu cele mai mici șanse de reușită și în cazul în care se unesc toate forțele, ca să zic așa. De ce să nu ne uităm la aceste realități, să le conștientizăm și să începem să facem ceva?
Acest rezultat a arătat situația într-un moment anume și suntem cu luni bune înainte de alegeri. Campania și perioada până la campanie ne oferă șansa ca să schimbăm aceste cifre, ca să creștem ponderea forțelor autentic pro-democrație și aici mă refer la blocul pe care am început noi să-l creăm, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma DA, la acest bloc vor participa și oameni din PLDM, oameni din societatea civilă, deci noi invităm pe toți cei care vor să păstreze democrația în Republica Moldova, să o consolideze. Aici noi trebuie să construim și aici trebuie să aducem majoritatea voturilor. PD și PSRM sunt dincolo de baricadă. Pentru noi nu există mare diferență dintre PD și PSRM. Există o diferență la nivel de retorică, dar știm că această retorică este mincinoasă. Deci asta este singurul scenariu. Scenariul nostru este să adunăm cât mai mult sprijin în jurul blocului pe care îl creăm și să luăm suficiente voturi.
Vor fi câteva sondaje în zilele următoare, probabil tabloul va fi un pic mai clar atunci, dar judecând după sondajele trecute de unii singuri, opoziția pro-europeană nu va putea învinge socialiștii și fără să discutați, nu o să puteți.
Socialiștii lucrează mână-mână cu democrații și am cea mai elocventă probă este faptul că Partidul Democrat insistă să păstreze un singur tur. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că chiar și în circumscripțiile unde votul de dreapta este majoritar, dacă se păstrează un singur tur, în multe din aceste circumscripții vor câștiga socialiștii, pentru că pe dreapta votul va fi divizat. Și cine sunt cei care promovează divizarea pe dreapta? Cine sunt cei care vin cu foarte mulți candidați, așa ziși, independenți? Partidul Democrat. Ei sunt cei care motivează și promovează această divizare pe dreapta, prin asta ajutându-i pe socialiști.
Deci, asta e strategia lor, dacă este strategia dumneavoastră ca să câștigați aceste alegeri.
Noi avem o singură strategie, să adunăm în jurul nostru cât mai mulți oameni de bună credință, să le demonstrăm cetățenilor că noi suntem o forță puternică și să-i facem să-și depășească frica. Știu că Partidul Democrat îi amenință pe toți și încearcă să-i țină departe, să nu se implice, să nu meargă la vot. Noi o să-i ajutăm pe acești oameni să înțeleagă că noi suntem alternativa, că avem șanse bune și împreună cu ei putem să facem schimbarea, putem să repetăm exercițiul de la prezidențiale doar cu o mai bună organizare de data aceasta, astfel încât guvernarea să nu poată să ne fure votul așa cum s-a întâmplat la prezidențiale.
Să vorbim un pic despre locale, importanța acestor locale pentru viitorul scrutin, nu o să-l contestați, nu-l contestă nimeni, pentru că perspectivele în aceste locale nu sunt nici aici roz pentru dumneavoastră. Există candidatul pe care îl sprijiniți, se află printre primii trei clasați, dar nu este deloc sigură ajungerea lui în turul 2 și unii vă reproșează aici că ați greșit, că ați făcut o eroare de strategie, că ați făcut o concesie pe care nu trebuia să o faceți, că ar fi fost nevoie de mai mult caracter din partea dumneavoastră. Ce aveți de spus?
Există riscuri, evident, pentru că campania de manipulare, de dezinformare ia proporții și, apropo, ieri mi-a scris cineva din susținătorii PAS care a reușit să urmărească și să afle, să demonstreze, dacă doriți, că sponsorii acestor pagini false care îi se fac pentru a denigra pe domnul Năstase, paginile Partidului Democrat sunt sponsorizați de acești oameni care sponsorizează paginile false, pentru cei care se mai întreabă cine răspândește gunoiul informațional. Evident că noi suntem angajați în această campanie și contăm foarte mult pe implicarea chișinăuienilor. Asta ar fi pericolul cel mai mare dacă noi n-o să mergem la vot. O să spunem că poate altcineva rezolva problema pentru noi, deci pe asta contează guvernarea, pe faptul că noi nu o să ne implicăm, așa că ăsta este îndemnul meu să mergem la vot și să fim foarte atenți, să nu alegem oameni care să consolideze această guvernare. Dar în raport cu decizia Chișinău, eu în continuare consider că decizia noastră a fost corectă, pentru că alegerile parlamentare și necesitatea de unitate la alegerile parlamentare este probabil cea mai importantă. Alegerile din Chișinău sunt importante, dar să nu uităm că sunt doar pentru un an de zile și, din păcate, din fruntea Chișinăului nu poți să schimbi justiția, nu poți să schimbi procuratura, nu poți să rezolvi problemele majore ale acestei țări. Pentru noi a fost mult mai important să păstrăm unitatea forțelor autentic pro-democratice, astfel încât să putem să câștigăm alegerile parlamentare. Electoratul Chișinăului întotdeauna au fost și sunt oameni care cred în democrație și în valorile europene, dar încă o dată, haideți să mergem la vot și să nu permitem ca lucrurile proaste să se întâmple și în Chișinău.
Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, intervievată de Liliana Barbăroșie.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Trei americani care se aflau în detenție în Coreea de Nord au fost eliberați și se află în drum spre Statele Unite, împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo, a anunțat președintele american Donald Trump. Pompeo a vizitat Coreea de Nord pentru a finaliza pregătirile pentru întâlnirea lui Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Forțele separatiste din estul Ucrainei au organizat de 9 mai o paradă militară la Donetsk, deși contravine acordului de pace semnat la Minsk în 2015. Acesta prevede retragerea armamentului greu în spatele liniei de demarcație, dar miercuri la Donetsk au defilat tancuri și alte blindate în zona de demarcație care trece tocmai prin periferia orașului. Mai mult au fost etalate în semnele Uniunii Sovietice și culorile Sfântului Gheorghe, interzise în Ucraina din 2014 ca simbol al agresiunii rusești. Noul premier al Armeniei, Nikol Pașinian, a vizitat miercuri Nagorno-Karabakh, regiune situată în Azerbaidjan, dar controlată de armeni, și a cerut ca regiunea să fie parte directă în negocierile de pace mediate de OSCE. Conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan privind Nagorno-Karabakh este considerat cel mai vechi conflict înghețat din fostul spațiu sovietic. Și Europa are de acum misiunea de a garanta ordinea multilaterală mult slăbită, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, la o zi după ce Statele Unite au anunțat că se retrag unilateral din acordul nuclear cu Iran. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. La 7:23, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Despre sindromul Stockholm la găgăuzi scrie Ștefan Bejan pentru portalul Moldnova. În opinia lui, găgăuzii își adoră foștii călăi sovieticii, care ar fi lichidat în masă intelectualitatea locală. Citez. Găgăuzii au fost și ei victime ale colectivizării forțate și au suferit repercursiuni abuzive care i-au urmat, mai ales confiscarea produselor agricole, care a adus după sine și un genocid al populației găgăuze. Necrofilie zilei de 9 mai, reflecții postmoderniste, titrează cotidianul.md. În comentariul său, istoricul Octavian Țâcu numește ziua de 9 mai o dată profund dezbinătoare pentru societatea noastră. El scrie că pentru unii este o zi de ocupație, pentru alții o zi de eliberare, iar pentru a treia categorie, care de multe ori se amestecă cu prima, este ziua Europei. Despre cine și ce șanse are să soluționeze problema transnistreană, scrie Dumitru Spătaru pentru portalul tribuna.md. Pentru el este absolut evident că guvernarea are un mare avantaj, și anume contactul direct cu cei ce stau în spatele conducerii regiunii transnistrene. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabil în politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trebuia să ajung într-o zi din Strășeni în Negrești. Sunt vreo 3 km între cele două localități. A existat cândva un microbus Strășeni-Negrești, care însă a dispărut după ce elevii din sat au început să se deplaseze în orășel cu autobuzul școlii. Bani de un taxi tot nu aveam, așa că m-am apropiat cu pași nesiguri de un microbuz hârbuit Strășeni-Lupa Rece, care trece prin Negrești. Microbuzul era deja bucșit cu oameni, iar la ușa lui se îngrămădeau încă vreo 10 cetățeni. Am ezitat, gândindu-mă dacă merită să încerc. Și am încercat. Am urcat cu mare greu în acel microbuz, împingându-o pe o doamnă din față și fiind împins din spate de un omulean bronzat și vânjos. A fost nevoie de mai multe eforturi ca ușa să se închidă și m-am pomenit dintr-o dată într-un tărâm al suferinței. Eram vreo 40 de oameni în acel microbuz. Stăteam într-un picior, lipit de alți oameni transpirați. Erau acolo gospodine obosite, cu sacoșe mari. Câteva țineau în brațe cutii de carton cu pui. Un bărbat cu fața roșie ca sfecla, care își ținea fiica în brațe, era nervos și înjura, fiind chemat la ordine de câteva doamne. Un bătrân cu o cârjă tușea pe mică de ceas. Un copil plângea. Era imposibil să te miști acolo. Toți eram lipiți ca sardelele în conservă. Numai câteva minute a durat călătoria până la Negrești, dar am ieșit din acel microbuz matusalemic mai îmbătrânit cu vreo 2 ani, epuizat, sufocat, dezgustat de țara asta. Făcusem o greșeală mare. Mai bine mergeam pe jos. Aș fi fost mult mai fericit, dar parcă toată lumea poate să meargă pe jos până la Lupa Rece, care e la 20 km departare de Strășeni. Nici până la Negrești nu poate oricine să meargă pe jos. Urci într-un asemenea microbuz și înțelegi dintr-o dată în ce dimensiune ești.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
În regimurile democratice, coabitarea nu este câtuși de puțin o situație neobișnuită. Se poate așadar întâmpla ca președintele să aibă o anumită orientare politică, iar majoritatea parlamentară și guvernul să se situeze în tabăra opusă. În ultima vreme, președintele Klaus Iohannis și-a întărcit criticile la adresa guvernării sociale. Nemulțumirile președintelui sunt atât de puternice încât domnia sa a cerut în 2 rânduri, la un interval scurt de timp, demisia premierului Viorica Dăncilă. Cererea a primit un răspuns cu totul bizar din partea lui Liviu Dragnea, șeful de partid al Vioricăi Dăncilă. Nu schimbăm premierul de câte ori vrea președintele, a spus Dragnea, deși cele 3 schimbări de premier de până acum, el le-a făcut și nici de cum președintele. Se vede limpede că Dăncilă este instrumentul docil prin care Dragnea îl sfidează pe Klaus Iohannis. Și asta în condiția în care liderul PSD nu-și drămuiește cuvintele. Declară că președintele spune numai minciuni, ce constituie, țineți vă bine, un atentat la siguranța națională. Toate tunurile pe Iohannis a fost cuvântul de ordine dat alaltăieri de Liviu Dragnea. S-au executat prompt vicepremierul Viorel Ștefan și ministrii Rovana Plum și Carmen Dan. Una din temele ce revin cu insistență este aceea conform căreia președintele s-ar afla în campanie electorală și din această cauză critică guvernul.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30, final de emisiune. Alexandru Canțâr și Natalia Sergheie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.